Kapitel 13. Kønsorganerne. Indledning. Kønsorganerne eller reproduktionssystemet er ikke vital for organismens overlevelse. I stedet indtager systemet en særstilling ved at være essentielt for artens overlevelse. Livets videreførelse tages af de fleste som en selvfølge. Først når et par oplever barnløshed, kommer der perspektiv i tingene. Det er for mange mennesker et stort problem ikke at kunne få børn. Som behandler det derfor klogt at tilegne sig stor viden om reproduktionssystemets anatomi og specielt fysiologi. Formålet hermed er, at man skal kunne rådgive mennesker, der ikke kan få børn, eller som kommer med seksuelle problemstillinger. Seksuelle problemer kan have forskellige årsager. Man kan inddele disse problemer efter psykiske og fysiske årsager, der begge er lige vigtige. Jeg vil anbefale, at man tilegner sig grundlæggende viden inden for begge områder. Man skal huske, at anatomi og fysiologi er vanskelige fag at indlære, men har man først tilegnet sig denne viden, er man udstyret med et uvurderligt stykke værktøj i sin dagligdag. Kendskab til kroppens anatomi og fysiologi, det vil sige kendskab til den sunde krop, er en forudsætning for senere at forstå og arbejde med syge mennesker. De mandlige kønsorganers opbygning. De mandlige kønsorganer inddeles i de indre og de ydre kønsorganer. De ydre kønsorganer er det, man kan se, det vil sige pung, skrotum og penis. De indre kønsorganer er testikler, bitestikler, sædledere, sædblære, blærehalskirtel og korpuskirtel. Mandens indre kønsorganer. Mandens kønskirtler er limet testiklerne, testes, der selvfølgelig spiller en central rolle for de indre kønsorganer. Testiklerne har to særdeles vigtige funktioner. 1. Testiklerne danner sædcellerne. 2. Testiklerne har en endokrin funktion. Lad os først se nærmere på selve testiklerne, derefter kan vi gennemgå mandens øvrige indre kønsorganer, der primært er til, for at sæden kan blive befordret og afleveret under udløsningen, ejakulationen. Testiklerne testes. Testiklerne er to glatte legemer på størrelse med blommer, der er anbragt i en hudsæk, nemlig pungen, skrotum. For at blive i frugtavlersproget, er de blommestore testikler ophængt i en stilk dannet af sædstrengen. Sædstreng er lige med sædleder plus kar plus nerver plus elementer fra bugvæggen. Testiklernes udvikling er meget speciel og bestemt meget spændende. I den syvende første måned ligger testiklerne højt op i bughulen i nærheden af nyrerne. Herfra vandrer testiklerne sammen med bitestiklerne ned igennem lyskekanalen til pungen. Denne rejse starter altså i syvende første måned og afsluttes umiddelbart før fødslen. At testiklerne er i pungen ved fødslen regnes for at være et af tegnene på et fuldt udviklet drengebarn. Testiklernes placering i pungen lidt væk fra selve kroppen er en betingelse for modningen af kønscellerne. Det hænger sammen med den noget lavere temperatur uden for bughulen. En testikel, der forbliver i abdomen eller i lyskekanalen, mister evnen til at danne modne sædceller. Evnen til hormonproduktion, der er uafhængig af temperatur, fortsætter dog upåvirket. Da dannelsen af sædceller først sætter ind i forbindelse med puberteten, kan man redde forplantningsevnen ved kirurgisk at flytte testiklerne inden dette tidspunkt. En tilstand med manglende nedvandring af testiklerne kaldes kryptorchismus. I tilknytning til testiklerne finder vi bitestiklerne. Disse bitestikler fungerer som et overnatningssted for sædcellerne, inden de skal ud på deres mission. Under opholdet i bitestiklen modnes sædcellerne yderligere, hvilket blandt andet indebærer, at de opnår bevægelighed. Bitestiklerne, epididymis. Bitestiklerne ligger langs testiklernes bagkant. De indeholder et meget stærkt snodet system af kanaler, der er en fortsættelse af testiklernes sædkanaler. Tro det eller lad være, kanalsystemet i bitestiklen er 5-6 meter lang. Fra bitestiklen er der forbindelse til sædlederen. Bitestiklerne danner altså et forbindelsesled mellem testes og sædlederne. Lad os derfor se nærmere på sidstnævnte. Sædlederne, ductus deferentes. De to sædledere er hver 40-50 cm lange. De er fortsættelser af bitestiklernes gange, men er betydeligt større og mere muskuløse end dem. Sædlederne søger mod mandens urinrør, hvor sæden udtømmes under udløsningen. Nu er sæd andet end blot sædceller. Faktisk er størstedelen af den færdige sæd, sædvæske, men sædcellerne udgør en mindre bestanddel. Vi ved, at sædcellerne kommer fra testiklerne, men hvad med sædvæsken? Den må jo tilsættes sædlederen et sted langs dennes vej fra testiklen igennem lyskekanalen og til urinrøret. Undersøger vi det nærmere, finder vi nogle tilstødende accessoriske kirtler langs det sidste stykke af sædlederens forløb. Først kommer sædblærerne, dernæst blærehalskirtlen, prostata, der begge er relativt store. Til sidst finder vi de små kobberskirtler. En kastration er et betydeligt mere alvorligt og omfattende indgreb end sterilisation. Ved en kastration fjerner man kønskirtlerne, henholdsvis testiklerne fra mandens pung og æggestokkene fra kvindens bughule. Det har mange konsekvenser. For det første ophører produktionen af kønsceller, og for det andet standser fremstillingen af kønshormoner. Uden kønshormoner, ingen kønsdrift eller seksuallevne. For en dreng fjernet testiklerne før puberteten, vil han ikke udvikle de såkaldte sekundære kønstræk. De sekundære kønstræk er de karakteristika, der kendetegner en mand. En kastreret dreng vil altså aldrig udvikle stemmens dybere klang, skægvækst, hårvækst på bryst og kønsorganer, kraftigere muskelvæv osv. I stedet vil han fremstå mere rund og blød i formerne, med andre ord mere feminin. Hvis en pige kastreres før puberteten, udebliver de sekundære kvindelige kønstræk. Pigen får ikke bryster, der udvikles ikke hår omkring kønsorganerne, og menstruationen udebliver. En kastration udført efter puberteten vil ikke indebære så markante forandringer i de ydre karakteristika, hverken hos mænd eller kvinder. Eksempel på bevidst brug af kastration er eunukken, der igennem århundreder har fungeret som haremsbestyrer for fyrster og velhævende mænd i visse samfund. Begrebet kastratsanger stammer fra Italien, hvor man i 1500-1700-tallet kastrerede drenge med gode sangstemmer. Formålet var at bevare det høje stemmeleje og dermed nogle gode voksne sopransangere til operaen. Blærehalskirtel, prostata. Prostata finder man kun hos manden. Den er placeret lige under blæren og omslutter her det første stykke af urinrøret. Bagtil ligger prostata tæt op ad den øverste del af endetarmen, og her kan man ved en rektal eksploration føle prostata med fingeren. Prostata er på størrelse med en kastanje og vejer omkring 20 gram. Den er opbygget af en mængde små kirtler, der i dens indre er indlejret i både glat muskulatur og bindevæv. Hos ældre mænd ses hyppigt, at prostata forstørres, prostatahypertrofi. På grund af placeringen omkring urinrøret kan dette give anledning til vandladningsbesvær. Specielt natlig vandladning er karakteristisk for denne tilstand. Skærer man prostata igennem, vil man se, hvorledes de to sædledere passerer igennem. Fra denne position kan de under udløsningen modtage prostatasekretet, der udgør 30% af sædens volumen. Prostatas tendens til at forstørres med alderen er afhængig af det mandlige kønshormon testosteron. Det understreges af, at kastrerede mænd aldrig udvikler prostatahypertrofi. Sædblære, vesicula seminalis. Sædblærerne er to cirka 5 cm lange kirtler. Man finder dem på hver side af urinblæren lige over blærehalskirtlen. Fra denne position kan sædblærerne tømme sig i sædlederne, hvilket sker under udløsningen. Sædblærernes sekret indeholder forskellige stoffer, blandt andet frugtsukker og aminosyre, der fungerer som næringsstoffer for sædcellerne. Blandingen af sædblærerne og prostatas sekret er svagt basisk, hvilket til del kan udligne det sure miljø i skeden. En for lav pH-værdi vil have en dræbende effekt på sædcellerne. Kobberskirtler. Glandula bulbourettralis. Udover prostata og sædblærernes kirtler bidrager også kobberskirtler med væske, der har betydning for sædudtømningen. Disse kirtler, der er parrede, der findes to, er ret store og beliggende lige nedenunder prostata. Af de accessoriske hjælpende kønskirtler er kobberskirtler først i aktion, idet de allerede tidligt frigør deres sekret under den seksuelle ophidselse. Sekretet er meget basisk og har til formål at neutralisere eventuelle rester af sur urin i urinrøret. Der kan derfor flyde lidt sekret fra penis før udløsningen, og dette sekret kan godt indeholde enkelte sædceller. Mandens ydre kønsorganer, penis og skrotum. Pungen, skrotum. Man kan beskrive pungen som en hudsæk, der indeholder de to testikler. Testiklerne ligger i hver sit rum, i det pungen er delt af et septum, skillevæg. Under huden og dens glatte muskulatur, kødhinden, finder man nogle hinder, der stammer fra muskler, muskelhinder og bughinde. Disse hinder er blevet trukket med ned i pungen under testiklernes vandring og lejring. Til en af disse hinder knytter sig en tværstribet muskel, der benævnes musculus cremaster. Den glatte muskulatur og den tværstribede musculus cremaster kan ved kontraktion og afslapning hæve og sænke testiklerne. Muskelaktiviteten afhænger af omgivelsernes temperatur, i det punkt sænkes under varmepåvirkning og trækkes op efter i kulde. Dette system fungerer som en varmeregulator med stor betydning for sædcelledannelsen, der bedst foregår ved en temperatur, der er 2,5-4 grader lavere end i bughulen. Temperaturen opretholdes altså reflektorisk ved, at pungens muskulatur ændrer sin kontraktionsgrad. Penis. Centralt i penis finder man tre cylinderformede strenge, der danner det såkaldte erektile væv. Erektil kommer af erektion, rejsning. Når dette væv fyldes med blod, vokser penis i størrelse og rejser sig. De tre strenge af erektilt væv benævnes også svulmelemmer. I centrum af det midterste svulmelemme finder vi urinrøret. Det er dette svulmelemme, der fortsætter i penishovedet glanspenis. Når penis er slap og blød, er blodkarrene til svulmelemmerne sammentrukne, således at det erektile væv kun indeholder en begrænset blodmængde. Under seksuel ophidselse udspildes blodkarrene, og svulmelemmerne fyldes i en fart. Fyldningen sker under højt tryk, og penis bliver stiv. Penis er også en interessant konstruktion i afslappet tilstand. Størrelsen er selvfølgelig variabel, men længden er ca. 10 cm. I forbindelse med erektionen vil penis typisk vokse ca. 33% i længden, således at ca. 14 cm skulle være en normal længde. Men som det er tilfældet med alle andre dele af mennesket, er det selvfølgelig meget variabelt. Hele penis er omgivet af en forskydelig hud, der fortil danner en slags hudfold, der kaldes forhuden. Forhuden dækker penishovedet, på hvis spids urinrøret udmunder. Forhuden og penishovedet er udstyret med adskillige talgkirtler. Ved dårlig hygiejne vil kirtlernes sekret sammen med afstøtte epitelceller danne smegma. Smegma er en salvelignende substans, der kan samle sig under forhuden. Fjernes smegma ikke, kan det medføre infektion. Omskæring blev oprindeligt udført af hygiejniske hensyn, men er nu til dags et jødisk religiøst ritual, der udføres, når drengen er ca. 7 dage gammel. Ved omskæringen fjernes forhuden, således at glanspenis frilægges. Rejsning, erektion. For mandens vedkommende er rejsningen, erektionen, en forudsætning for samlejet. Rejsningen gør det muligt at indføre penis i skeden, hvor sæden afleveres ved udløsning, ejakulationen. Svulmelemmerne lever op til deres navn, i det de forstørrer penis og samtidig afklemmer de vener, der tømmer dem. Dette begunstiger rejsningen og forstærker tilstanden. Rejsningen bliver på den måde en kombination af et øget arterielt tilløb og et nedsat venøst afløb. Når systemet arbejder på højtryk, er det i stand til at rejse penis på 5-10 sekunder. Seksuelt samvær indebærer en del fysisk aktivitet, og man kunne fristes til at tro, at samlejet var knyttet til øget sympatikustonus. Men faktisk er rejsningen et resultat af øget parasympatisk og nedsat sympatisk stimulation af blodkarrene til penis. Normalt er det sympatikus, der styrer blodkarrenes kontraktionsgrad, men her har vi en undtagelse fra reglen. Med andre ord et eksempel på, hvorledes parasympatiske nerver kontrollerer blodkar. Hvorledes starter erektionen egentlig? Hvilke nervebaner har ansvaret? Interessant nok findes der to indfaldsvinkler til besvarelse af dette spørgsmål. 1. Ved berøring af penis stimuleres receptorer i huden. Den sensoriske information formidles til sakralmarven, den nederste del af rygmarven, der indeholder et center for erektionen. Herfra er der forbindelse ud til blodkarrene og dermed til svulmelemmerne. Det er klart for enhver, at højere centre i CNS også spiller en rolle. Berøring er absolut ingen betingelse for erektion. En seksuelt ophidsende tanke og andre stimuli kan via nedstigende baner i rygmarven formidle besked til sakralmarvens erektionscenter om at bestille noget. Forbigående impotens i forbindelse med rigelig alkoholindtagelse kan sandsynligvis forklares ved en hæmning af disse nedstigende baner i rygmarven. Under erektionen udvides og forøges urinrørets tværsnitsareal, og det er en forudsætning for, at sæden kan stødes ud under ejakulationen. Sædudtømning, ejakulation. Ved ejakulation forstår man sædudtømning. Denne hændelse er knyttet til tidspunktet med størst seksuel spænding, nydelse, med andre ord, orgasmen. Under ejakulationen stødes sæden ud af urinrøret som et resultat af rytmiske kontraktioner i følgende områder. 1. Den glatte muskulatur i sædblærerne, sædlederne, blærehalskirtlen og urinrøret. 2. Den tværstribede skeletmuskulatur ved roden af penis. Ejakulationen er med andre ord et peristaltisk forløb, der starter reflektorisk fra ejakulationscentret i sakralmagen. Som et birefleks vil ringmusklen ved blærehalsen trække sig sammen under ejakulationen. Formålet hermed er at forhindre sæden i at finde vej til blæren. Ejakulationen er ikke nødvendigvis knyttet til bevidst adfærd. De fleste mænd og drenge har prøvet at få udløsning under søvnen. De har med andre ord oplevet det, man kalder en våd drøm. Hyppigheden af ejakulationen har stor betydning for sædens kvalitet. En mand, der har udløsning en eller flere gange per dag, vil have et relativt lavt indhold af sædceller i sin sæd. Det kan paradoksalt nok være årsag til barnløshed hos et par. I en sådan situation må man anbefale parret at nedsætte hyppigheden af samlejer, hvis de ønsker at få børn. Som tidligere nævnt, er koncentrationen af sædceller ligeledes afhængig af temperaturen. Forsøg har vist, at varme bade, f.eks. 45 grader Celsius i 30 minutter hver dag, er nok til at nedsætte antallet af sædceller hos manden. Saunaentusiaster må derfor tænke sig om, hvis de ønsker at få børn. Omvendt kan det ikke anbefales at benytte metoden som prævention, det er den ikke sikker nok til. Sædens sammensætning. Sæden er et resultat af testiklernes sædcelleproduktion og de accessoriske kønskirtlers sekretfremstilling. En sædudtømning svarer til ca. 2,5-3,5 ml sæd. Kun 5% af denne lille portion er således sædceller, hvilket ikke virker særlig imponerende. De resterende 95% af volumen er sekret. Ser vi i stedet på sædcellernes antal, virker billedet straks mere overbevisende. Normalt sæd indeholder således ca. 100 millioner sædceller per milliliter. Dette enorme antal er en forudsætning for mandens bidrag til forplantningen. Falder indholdet af sædceller til en tredjedel, falder chancen for at få børn til det halve. Falder antallet af sædceller til under en femtedel af det normale, det vil sige under 20 millioner per milliliter sæd, er manden praktisk talt steril. Sædvæsken indeholder en række stoffer, blandt andet frugtsukker og citronsyre, som man mener har betydning for sædcellernes ernæring og bevægelighed. Desuden indeholder sædvæsken prostaglandiner i ret høje koncentrationer. Prostaglandiner er dannet ud fra fedtsyre, og de stimulerer formentlig sædcellernes bevægelse. Noget tyder desuden på, at prostaglandinerne fremkalder muskelsammentrækninger i kvindens indre kønsorganer. Sædvæsken indeholder endvidere en lang række andre kemiske substanser, deriblandt nogle kemiske buffersystemer, der er til gavn under sædens passage igennem det sure miljø i det mandlige urinrør og i skeden. Testiklernes opbygning og funktion. Testiklerne har overordnet set to opgaver, nemlig sædcelledannelse, spermatogenese og dannelse af testosteron. Inden vi går i detaljer med disse to funktioner, skal vi se nærmere på testiklernes indre. Testiklernes indre opbygning. Fra den tykke ydre kapsel, der omgiver testiklen, strækker der sig små bindevævsvægge ind i vævet. Derved opdeles testiklen i 200-300 små rum, lobuli. Disse rum indeholder de stærkt snudede sædkanaler, hvis samlede længde anslås til ca. 250 meter. Omkring sædkanalerne finder man en speciel celletype, der benævnes Leydig-celler. Det er disse celler, der varetager testiklens endokrine funktion ved at danne det mandlige kønshormon testosteron. Der findes mange hundrede sædkanaler, og hver er de 30-70 cm lange. Det er derfor forståeligt, at de ligger snoet og slynget i testiklerne. Væggen i sædkanalerne består af et epitel, der er i stand til at danne sædceller. Det sæddannende epitel er igen opbygget af to forskellige slags celler, de sæddannende celler og støttecellerne. Støttecellerne bærer også navnet Sertoli-cellerne, og som man kan se, er de høje og slanke. Udover opgaven som støttende celler, er det Sertoli-cellen, der sørger for at bringe næringsstoffer til sædcellerne i de omkringliggende blodkar. Den overordnede styring af testiklerne. Vi må ikke glemme, at overordnet er hele dette system styret af hypotalamus. Hypotalamus danner jo releasinghormonet LHRH, også kaldet GnRH, gonadotropin releasing hormon. Releasinghormonet frigøres i en pulserende rytme med en hyppighed på en portion per 90 minutter. Det betyder blot, at hypotalamus sender et lille skvæt LHRH ud i hypofysens portårssystem, hver gang der er gået halvanden time. LHRH er det releasinghormon, der stimulerer kirtlerne i hypofyseforlappen, således at FSH og LH-sekretionen slavisk følger releasinghormonets rytme. Mængden af releasinghormon og forlapshormon indgår desuden i et negativt feedback-kontrolsystem. Den avancerede sammenhæng imellem hypotalamus, hypofyse og testikelhormon ligner meget forholdene hos kvinden. Testiklernes funktion er således afhængig af hormoner fra hypotalamus og hypofyse. Hormonernes navngivning, opbygning og frigørelsessted er som hos kvinden. Virkningen eller funktionen er derimod en anden. 1. FSH stimulerer sædkanalernes vækst og sædcellernes produktion. 2. LH stimulerer dannelsen af testosteron. Sædcelledannelse, spermatogenese. Det sæddannende epitel vil hos en voksen mand bestå af 5-6 lag celler. De mindst udviklede celler ligger i periferien i nærheden af epitelets basalmembran. De mest udviklede har løsnet sig fra epitelet og ligger frit i sædkanalens hulhed. De har allerede hoved og hale, men er endnu umodne. Stamcellerne, der ligger tæt ved det sæddannende epitels basalmembran, benævnes også basalceller. Disse basalceller indeholder 46 kromosomer. 44 plus XY, ligesom alle øvrige lemceller. Fra basalcellen til den næsten færdige sædcelle i sædkanalens centrum foregår der en række delinger. Som man måske vil huske fra cellelæren, skal kromosomantallet reduceres til det halve, og delingstypen benævnes derfor reduktionsdeling. Formålet med denne reduktionsdeling eller meiose er jo, at kønscellen kun skal udstyres med halv kromosombesætning. Ved befrugtningen smelter de to halve besætninger sammen og giver atter fuld besætning. Men det er altså her i det sæddannende epitel, at meiosen foregår, og sædcellerne splittes op i to grundlæggende typer. Nogle sædceller udstyres med et X-kromosom, andre med et Y-kromosom. Under samlejet pumpes sæden og dermed sædcellerne op i kvindens vagina. Herfra arbejder sædcellerne sig op igennem systemet på jagt efter ægget, der sidder i æggelederen. Er den vindende sædcelle ladet med et Y-kromosom, bliver det nye individ en dreng. Og omvendt bliver det en pige, hvis der er et X-kromosom ombord. Hos manden stimuleres støttercellerne i testes Sertoli-cellerne af FSH. Sertoli-cellerne svarer igen på denne stimulation med følgende to reaktioner. 1. Sertoli-cellerne sætter skub i sædcelleproduktionen. 2. Sertoli-cellerne danner et hormon, der benævnes inhibin. Inhibin vækker tilbage på hypofyseforlappen ved negativt feedback og nedsætter frigørelsen af FSH. Testiklernes testosterondannelse. LH vil hos manden sætte skub i Leydig-celler. Når disse celler aktiveres, øger de deres produktion af testosteron. Testosteron er det mandlige kønshormon, det vil sige et hormon, der har ansvaret for alt, hvad der karakteriserer en kønsmoden mand. Lad os opsummere, hvilke virkninger testosteron kan tage æren for. 1. Testosteron stimulerer Sertoli-cellerne og er sammen med FSH forudsætningen for sædcelledannelsen, spermatogenesen. Testosteron sætter mandens sekundære kønstræk i gang, det vil sige de ændringer, der indtræder i forbindelse med puberteten. 3. Testosteron er en faktor i udviklingen af aggressiv mandlig adfærd. 4. Testosteron er vigtig for seksualdriften. 5. Testosteron hæmmer LH-produktionen ved negativt feedback på hypofyseforlap og hypotalamus. 6. Testosteron er en forudsætning for udvikling og vedligeholdelse af mandens kønskirtler. 7. Testosteron har en positiv effekt på proteinstofskiftet og knogleudviklingen. Har med andre ord ansvaret for mandens kraftige lemsbygning. 8. Testosteron påvirker dannelsen af røde blodlemmer, således at blodets iltbærende evne er større hos manden end hos kvinden. Når drengen bliver til mand. Som tidligere nævnt, vil en dreng, der kastreres før puberteten, ikke udvikle de såkaldte sekundære kønstræk. Normalt begynder puberteten for drenges vedkommende i 14-15 års alderen. Pubertetens begyndelse er forbundet med en øget testosteronproduktion, men ved kastration inden puberteten udbliver testosteronproduktionen selvfølgelig. Det sekundære kønstræk i relation til det mandlige køn er følgende. 1. Penis vokser i længde og tykkelse samtidig med, at pungen bliver rynket og mørkere i pigmenteringen. 2. Sædblæren, prostata og glandula bulbourretralis forstørres og begynder at producere deres sekret. 3. Mentaliteten ændres i retning af en mere aggressiv og aktiv adfærd. Sideløbende hermed udvikles interessen for det modsatte køn. 4. Kroppens form ændres, idet skuldrene bliver bredere og muskulaturen kraftigere. Desuden indtræder en fase med øget længdevækst. 5. Hudens kirtler aktiveres således, at talsekretet øges mængde, hvilket disponerer for bumser. 6. Struben vokser, og stemmelæbberne bliver længere. Det forklarer, hvorfor stemmen bliver dybere. Tuba, uterina, 7. Hårvæksten ændres, f.eks. opdrætter skægvækst, ligesom kønsbehåring bliver kraftigere og søger op mod navlen. Der kommer behåring i armhulen, på brystet osv. Æggestokkene, ovarierne. Æggestokkene, ovarierne, der også kaldes kvindens kønskirtler, har hos den modne kvinde samme størrelse som en sviske. Efter at menopausen er indtrådt, skrumper kirtlen og er nu kun på størrelse med en kirsebærsten. Hver æggestok er fuldstændig omgivet af bughinde og hænger ved sit eget krøs fast på indersiden i det lille bækken. Krøs er limet ophækningsapparat for visse af bughulens organer. Det består hovedsageligt af to bughindelag, hvorimellem organets kar og nerver findes. Æggestokkene er desuden ophængt i ligamenter. Hos det nyfødte pigebarn findes der ca. 200.000 ægcelleanlæg i hver æggestok. I løbet af den kønsmodende periode vil kvinden udvikle i alt ca. 450 ægceller. De resterende 100.000 ægcelleanlæg går til grunde. Æggelederne, tuba uterina. Æggelederne er ikke direkte forbundet med æggestokkene, men åbner sig ud i bughulen tæt herved. Æggelederens åbning er trakt- eller trompetformet og udstyret med fingerlignende udvækster, fimbria. De fingerlignende udvækster er beklædt med epitel. Den anden ende af æggelederen er hæftet på livmoderen og giver adgang til livmoderens hulrum. De 10-15 cm lange rørformede æggeledere strækker sig således fra ovarierne til hver sit hjørne af livmoderen. Livmoderen uterus. Livmoderen er en tykvækket muskuløst hulorgan, der ligger placeret imellem blæren og rektum. Livmoderen består af tre dele. Øverst toppen, fundus uteri, i midten kroppen, corpus uteri, og den nederste del af livmoderen, der benævnes livmoderhalsen, cervix uteri. Den nedre del af livmoderen rager ned i skedens øverste del. Den del af livmoderen, man således kan iagttage ved en underlivsundersøgelse, benævnes portio. Livmoderens indre hulrum, cavum uteri, indeholder den slimhinde, endometrium, der er specialiseret i at modtage et befrugtet æg. Hulrummet har nederst forbindelse til skeden igennem livmoderhalsens kanal, og øverst forbindelse til de to æggeledere. Størstedelen af livmoderens væg består af tre tykke lag glat muskulatur, myometrium. Aller yderst er organet beklædt med bughinden, perimetrium. Livmoderens normale lejring er foroverbøjet, således at den placerer sig ind over urinblæren. Skeden, vagina. Skeden er en del af passagevejen for barnet under fødslen. Man siger, at vagina danner fødselsvejens afslutning. Menstruationsblodet benytter vagina som afløb, og endelig er det vagina, der modtager sæden fra penis under samlejet. Skeden er et ca. 10 cm langt muskulært rørformet organ. Skeden er placeret imellem urinblære og endetarm. Slimhinden i skeden er beklædt med uforhornet flerlaget blædeepitel. Skeden er normalt sammenfaldet, men på grund af sin store elasticitet åbner den sig nemt. Det er selvfølgelig afgørende under fødslen, hvor skeden udvides ganske betydeligt. Slimhinden indeholder store mængder af sukkerstoffet glykogen. Dette glykogen omdannes løbende til organiske syre, hvilket giver et surt miljø i skeden. Det sure miljø er med til at forebygge infektion. I forbindelse med samleje og ægløsning neutraliseres dette sure miljø af den basiske sæd og den basiske slim fra livmoderhalsen. Skal man søge at beskrive en sædcelles bevægelse igennem kvindens indre kønsorganer, vil den først svømme igennem skeden, vagina, herefter igennem livmoderhalsens kanal, canalis cervicis, igennem livmoderens hulhed, cavum uteri, og endelig igennem en af æggelederne, tuba uterina. Der er tæt relation imellem skeden, livmoderen, endetarmen og blæren. Kvindens ydre kønsorganer. Kvindens ydre kønsorganer, genitalia externa, er henholdsvis venusbjerget, mons pubis, de store skamlæber, labia majora, de små skamlæber, labia minora, kilderen, klitoris og skedeåbningen, introitus vagina. Desuden finder man lige over skedeåbningen urinrørets udmunding. De store skamlæber kan beskrives som to hudfolder og er egentlig en analogi til mandens pung eller modsat. I den nedre del af disse skamlæber finder man nogle slimkirtler, der benævnes glandula Bartolini, opkaldt efter den berømte danske anatom Caspar Bartolin den yngre. De små skamlæber er hudfolder, der ligger imellem de store skamlæber. De omgiver opad til urinrørets udmunding og nedad til skedeåbningen. Det er i skedeåbningen, at man finder den tynde slimhindefold, der benævnes mødommen, hymen. Helt opad til, hvor de to små skamlæber mødes, finder man klitoris, der er en analogi til mandens penis eller omvendt. Æggestokkenes funktion. Modning og frigørelse af den kvindelige kønscelle ægget, ovum, sker cyklus. Dette gælder ikke kun æggets udvikling, men hele funktionen og strukturen af det kvindelige reproduktionssystem. Den menstruationscyklus kvinden følger i så henseende er på gennemsnitlig 28 dage, men kan variere fra 21 til 35 dage. Det skal ses i modsætning til mandens vedvarende kønscelleproduktion, der ikke er underlagt nogen cyklisk rytme. Æggestokkene har to opgaver. 1. Frigørelse af de kvindelige kønshormoner, østrogen og progesteron. 2. Fabrikation og frigørelse af ægceller. Skærer man en æggestok igennem, vil man kunne se ganske små forstadier til ægceller, der benævnes primære follikler. En sådan primær follikel er opbygget med en ægcelle omgivet af et enkelt lag celler. Som tidligere nævnt, indeholder æggestokkene ved fødslen 100.000 af follikler. Det store antal æganlæg rækker sig rigeligt til hele kvindens kønsmodne fase, og efter fødslen dannes der heller ikke flere anlæg. Det står i skarp kontrast til manden, der i sin kønsmodne fase løbende danner kønsceller. Kvindens kønsmodne fase strækker sig fra ca. 15 års alderen til 50 års alderen. I alt ca. 35 år, hvor kvinden er i stand til at blive gravid. Der løsnes et modent æg per menstruationscyklus ca. hver 28. dag, hvilket rundt regnet vil sige 13 modne æg om året. Indtræder der ingen pauser i ægløsning, graviditeter, vil en kvinde i løbet af sit liv modne ca. 450 æg. Et æg, der er frigjort i slutningen af kvindens kønsmodne periode, kan således være 30-35 år ældre end et æg løsnet først i perioden. At medfødte misdannelser ses hyppigere hos børn af ældre mødre kan forstås af det ovennævnte. Folliklens udvikling. Når en follikel i løbet af en cyklus udvikler sig, sker det i to etapper. 1. Ægcellen tiltager i størrelse. 2. Det omkringliggende cellelag vokser. I begyndelsen består folliklens væg kun af granulosa-celler, men som modningen skrider frem, udstyres folliklen med endnu et ydre lag af celler, som benævnes theca interna-cellerne. Med tiden dannes et væskefyldt rum afgrænset af granulosa-cellerne, som ligeledes danner væsken i rummet. Det væskefyldte rum tiltager voldsomt i størrelse, således at ægget fylder relativt lidt i den fuldmundne follikel. Ægget er placeret i en lille forhøjning, æghøjen, der stikker ind i det væskefyldte hulrum. Den fuldt udviklede modne follikel har faktisk en diameter på 1,5 cm og tager sig voldsomt ud på overfladen af den sviskestore æggestok. Når folliklens modningsproces er nået til dette stadium, indtræder ægløsningen, ovulationen sker. Det sker ved, at folliklen brister. Ægløsningen, ovulationen. Ægløsningen, der finder sted cirka midt i menstruationscyklus, indtræder, når folliklen brister. Ved follikelbristning skyller follikelvæsken ud og bærer ægget afsted mod æggelederens trakt. Nogle kvinder har mavesmerter midt i menstruationscyklus, og det er muligt, at disse smerter kan forbindes med ægløsning. En teori går ud på, at follikelindholdet fremkalder en irritation i bughulen. Hele menstruationscyklus styres via hypofysehormonerne FSH og LH. Selve ægløsningen fremkaldes af en kortvarig stigning i LH-frigørelsen fra hypofysen. En ægløsning indebærer som regel frigørelsen af et æg, men en ud af 100 gange lykkes det to follikler at modnes samtidig. I et sådan tilfælde kan der udløses dobbelt ægløsning, og hvis begge æg befrugtes, udvikles der to æggede tvillinger, ikke identiske. Dannelse af det gule legeme, corpus luteum. Det, der er tilbage af folliklen efter ægløsningen, omdannes til det gule legeme, corpus luteum. Hvis graviditet ikke indtræder, det vil sige, at ægget ikke befrugtes, vil det gule legeme nå sin største udvikling i løbet af 10 dage. Herefter vil det gule legeme tilbagedannes. Indtræder der derimod en graviditet, vil det gule legeme vokse. Det vil være mest aktivt, progesterondannende, de første ca. 12 uger af graviditetsperioden. Æggestokkenes endokrine funktion. Æggestokkene, der betragtes som kvindens kønskirtler, producerer de kvindelige kønshormoner. Disse hormoner findes i to udformninger, østrogen og progesteron. Østrogen skal ikke betragtes som et specifikt hormon, men i stedet som en gruppe af steroidhormoner med de samme egenskaber. I almindelig omtale betegnes disse hormoner dog under et som østrogen. Østrogenerne dannes i folliklens cellelag, granulosa-cellerne, og efter at ægløsningen er indtrådt, dannes de i corpus luteum. Det andet kvindelige kønshormon, progesteron, er ligeledes et steroid. Det frigøres også fra granulosa-cellerne, men kun i ganske små mængder. Efter ægløsningen stiger produktionen i midlertid, i det corpus luteum indeholder celler, der producerer hormonet progesteron. Den overordnede regulering af æggestokkene. Kønskirtlerne hos både mand og kvinde styres fra hypofysens forlap. Denne styring sker ved hjælp af forlapshormonerne FSH og LH. Disse to hormoner er igen underlagt styringen fra hypotalamus via releasinghormonet LHRH/GnRH. LH-koncentrationen er rimelig konstant igennem perioden, bortset fra en enkelt kraftig stigning i ca. 14 dage før menstruationen. Omkring 18 timer efter denne stigning indtræder ægløsningen. FSH-koncentrationen udviser en mindre midtcyklisk stigning sammenlignet med LH. Forlappen frigør mest FSH i begyndelsen af cyklus. Herved lever FSH op til sit navn som det follikelstimulerende hormon, i det relativt høje FSH-niveau i første halvdel af cyklus igangsætter follikeludviklingen. Østrogenkoncentrationen gennemløber i princippet to stigninger i løbet af en cyklus. Den første og største stigning er knyttet til østrogenproduktionen i den færdigudviklede follikel. Den anden og mindste stigning ligger nogle dage før menstruationen indtræder, det vil sige sidst i cyklus. Den sidstnævnte stigning skyldes sekretion af østrogen fra corpus luteum. Forløbet af progesteronkoncentrationen er ganske nem at overskue. I første halvdel af cyklus produceres intet progesteron, og der måles ikke progesteron i blodet. Umiddelbart før ægløsningen begynder produktionen så småt at stige, og når corpus luteum er dannet, kommer der virkelig gang i fabrikationen af progesteron. Progesteronproduktionen falder midt i sidste halvdel af menstruationscyklus. Menstruationen. Menstruationens faser. Livmoderslimhinden undergår store månedlige ændringer. Disse ændringer inddeler man i tre faser. 1. Proliferationsfasen, vækstfasen, der løber fra menstruationens afslutning og frem til ægløsningstidspunktet, varighed typisk 8-10 dage. 2. Sekretionsfasen, med en kraftig slimsekretion, løber fra ægløsningstidspunktet og frem til næste menstruation. Varigheden er næsten altid 14 dage, hvilket gør det muligt med rimelig stor nøjagtighed at beregne det forventede tidspunkt for ægløsningen. Man regner blot 14 dage tilbage i forhold til menstruationens første dag. 3. Menstruationsfasen, hvor livmoderslimhindens yderste lag afstødes. Denne fase indtræder, når ægget ikke er blevet befrugtet. Varighed typisk 4-5 dage. Man kan sige, at proliferationsfasen og sekretionsfasen forbereder livmoderslimhinden på at modtage et befrugtet æg. Udbliver befrugtningen, afstødes slimhinden, og en ny cyklus påbegyndes. Livmoderslimhindens rytmiske opbygning og udvikling, henholdsvis nedbrydning, styres af de skiftende koncentrationer af østrogen og progesteron. Når menstruationen begynder, skyldes det en sammentrækning af blodkarrene i livmoderslimhinden. Herved nedsættes ilt- og næringsstoftilførslen i de yderste ca. 9/10 dele af slimhinden. Karkontraktionen suppleres med rytmiske sammentrækninger af livmoderens glatte muskulatur. Efter begyndelsesfasen med karkontraktion følger en periode, hvor blodkarrene i endometriet, livmoderens slimhinde, udspildes. Denne udspilling resulterer i en blødning igennem de nu svækkede kapillærvægge. Menstruationssekretet består af blod blandet med rester af livmoderslimhinden. I løbet af en hel menstruationsperiode mister kvinden imellem 50 og 150 ml blod. Som nævnt afstødes de yderste ca. 9 tiende dele af slimhinden. Det resterende inderste tynde lag afstødes ikke og danner således basis for opbygningen af et nyt endometrium, en ny livmorslimhinde. I den næste menstruationscyklus. Menstruationens varighed er meget individuel, men ligger på 3-8 dage. Varigheden afhænger blandt andet af livmormuskulaturens spændingsgrad. Ved en høj spændingsgrad kan den nedbrudte slimhinde hurtigere uddrives, og de overrevne blødende kar kan hurtigere lukkes. Kraftige kontraktioner af livmormuskulaturen kan i visse tilfælde fremkalde menstruationssmerter. Temperaturkurven. Kvinder i den kønsmodne alder udviser en tofaset temperaturkurve i løbet af menstruationscyklus. Legemstemperaturen er cirka en halv grad højere i sidste halvdel af cyklus. Det skyldes progesteronproduktionen i corpus luteum. Hvis man således måler sin morgentemperatur dag for dag og finder et forhøjet temperaturniveau op til menstruationen, kan det opfattes som tegn på, at der har været ægløsning, og det kan være vigtigt at fastslå i forbindelse med barnløshed. Omvendt kan metoden bruges, hvis man ikke ønsker graviditet, men pas på, den er ikke sikker. Ønsker man at udføre en temperaturkurve, er det vigtigt, at temperaturmålingen foretages under samme omstændigheder på samme tidspunkt hver morgen, f.eks. inden man er stået ud af sengen. I næste afsnit skal vi se, hvad der sker, når det lykkes, altså når befrugtningen indtræder. Befrugtningen. Umiddelbart efter ægløsningen vandrer ægget ned i æggelederen. Vandrer, som meget sagt, for faktisk skubbes ægget afsted, i det æggelederens epitel er udstyret med femmerhår. I starten forstærkes denne trafik af kontraktioner i æggelederens glatte muskulatur. Kontraktionerne ophører imidlertid hurtigt, og befordringen varetages derefter kun af de piskende cilier. Rejsen fra æggelederens trakt til livmorens hulrum tager ca. 3-4 dage. Befrugtningen finder derfor normalt sted i den ene æggeleder. Det store øjeblik indtræder, når de selvbevægelige sædceller har kæmpet sig op igennem æggelederen. Fra bunden af skeden, hvor sæden afleveres under samleje og op til æggelederen, er der ca. 20 cm. Sædceller er gode sprintere, og i løbet af 2 timer er de på pletten. En stor del af sædcellerne vil blive frasorteret på rejsen igennem livmorhalsen, livmorens hulrum og æggelederne. Det gælder sædceller, der er dårligt bygget, som har nedsat bevægelighed. På den lange udflugt ender en stor del af sædcellerne desuden i blindgyder, hvor de udtrættes og går til grunde. Faktisk når kun 1 ud af 100.000 sædceller op i æggelederen, og kun 1 sædcelle smelter sammen med ægget i befrugtningsøjeblikket. I skeden vagina dannes en del surt sekret slim. Dette sekret dræber en stor del af sædcellerne, men de der når indenfor i livmorhalsen finder her et ideelt miljø. I livmorhalsen er sædcellerne i stand til at overleve et helt døgn. Ægget er befrugtningsdygtigt i ca. 10-15 timer, imens sædcellerne lever i ca. 2 dage. Har et samleje fundet sted ca. 2 døgn før en ægløsning, eller ca. et halvt døgn efter, kan der indtræde en befrugtning. Sædcellen er en ganske lille celle, og dens hoved måler kun 5 my. I modsætning hertil er æggets diameter ca. 130 my. 1 my er lige med 1/1000 millimeter. Trods de store forskelle i størrelse, bærer ægcellen og sædcellen den samme mængde arvemateriale, DNA. Ægcellen og sædcellen er jo kønsceller, dannet ved meiose, der indeholder halv kromosombesætning. Når vi til dagligt skal karakterisere det kvindelige køn, gør vi det ved at beskrive ydre kendetegn som bryster, hofter, ydre kønsorganer, mindre muskelmasse osv. På samme måde karakteriserer vi manden ved f.eks. skægvækst, dybere stemme, større muskelmasse, de ydre mandlige kønsorganer osv. I genetisk arvemæssig sammenhæng kalder man disse ydre kendetegn for fænotypen. Der findes altså en kvindelig fænotype og en mandlig fænotype. Den gensammensætning, der ligger til grund for disse ydre kendetegn, kalder man genotypen. Når man taler om genotypen med hensyn til køn, refererer man til kønskromosomerne. For mandens vedkommende er genotypen XY, og for kvindens vedkommende XX. Da kvinden med hensyn til kønskromosomer kun har X-typen, kan hendes ægcelle kun udstyres med et X-kromosom. En sædcelle kan derimod bære enten et X-kromosom eller et Y-kromosom. Vinder en sædcelle med et Y-kromosom kapløbet om at nå først til ægcellen, bliver det nye barn en dreng. Er det imidlertid en sædcelle med et X-kromosom, der når mållinjen som den første, bliver det en pige. Ved kontraception forstår man antibefrugtning. Kontraceptive midler er derfor det samme som præventive midler. P-piller har stor udbredelse, og de virker kontraceptivt ved at gribe ind i den endokrine styring af kvindens cyklus. Udviklingen af et nyt menneske. Ved befrugtningen trænger en enkelt sædcelle ind i ægget for derefter at smide sin hale. I samme øjeblik undergår ægcellens membran en pudsig forandring, således at den bliver uigennemtrængelig for andre sædceller. Derefter smelter sædcellens 23 kromosomer sammen med de 23 kromosomer, der findes i ægcellen. Dermed er befrugtningen fuldendt, og ægget benævnes nu en zygote. Zygoten indeholder altså 46 kromosomer, det vil sige 23 kromosomer fra faren og 23 kromosomer fra moren. Det befrugtede æg befordres derpå ned igennem æggelederen og når frem til livmoderens hulrum i løbet af 3-4 døgn. Under transporten vil zygoten, det befrugtede æg, begynder at dele sig. Ved ankomsten til livmoderen har zygoten allerede delt sig 4 gange og er blevet til i alt 16 celler. Herefter følger cirka 4 dage, hvor der foregår en livlig celledeling. Der dannes nærmest en hul kugle med en gruppe celler i den ene side. Celleklumpen benævnes nu en blastocyst. På dette stadium, cirka 1 uge efter befrugtningen, vil blastocysten lejre sig i livmoderens tykke, velforberedte slimhinde. Hvis zygoten spaltes fuldstændigt under den første celledeling, har man pludselig 2 zygoter. Karakteristisk for disse zygoter er, at de har identiske arveanlæg. Det er sådanne 2 identiske zygoter, der udvikler sig til enæggede tvillinger. Blastocysten kan betragtes som en blære, og cellerne i blærevæggen benævnes trofoblastcellerne. Disse celler begynder på et tidspunkt at danne et hormon ved navn humant chorion gonadotropin, HCG, der har samme virkning som LH. Normalt nedbrydes og afstødes livmoderslimhinden sidst i cyklus ved menstruation, men humant chorion gonadotropin, HCG, vedligeholder corpus luteum og dermed progesteronproduktionen. Herved sikres det, at menstruationen ikke indtræder. Corpus luteums degeneration udebliver, og HCG stimulerer i stedet dets vækst. Under denne vækstfase kan corpus luteum nå en størrelse på ca. 3 cm i diameter. De tidligere omtalte trofoblastceller danner et ydre cellelag, der sender strenge ned i livmoderens slimhinde. Disse strenge kaldes chorion villi, og de får på deres ydre side kontakt til blodkarrene i endometriet, og dermed forbindelse til morens blod. Som tiden går, vokser bindevævscellerne ind i chorion villi, og i bindevævet dannes efterhånden blodkar, der senere skal indeholde fosterets eget blod. Således dannes en moderkage, placenta, som bringer morens blod i kontakt med fosterets blod. Denne konstruktion skal under fosterudviklingen fungere som både tarm, nyre og lunger for det nye individ. Næringsstoffer, antistoffer og ilt skal passere fra morens blod til barnets blod, og retur kommer affaldsstoffer og kuldioxid. Chorion villi er desuden dannelsessted for placentahormonerne, der gradvist overtager corpus luteums endokrine rolle. Stigende koncentration af østrogen og progesteron spiller en afgørende rolle for graviditetens gennemførelse. De første 6-8 uger produceres de 2 steroidhormoner af det meget aktive corpus luteum. Aktiviteten stimuleres som nævnt af HCG, der i sin opbygning ligner hypofyseforlapshormonet LH. De høje koncentrationer af progesteron og østrogen har en kraftig feedbackvirkning til hypotalamus. Herved nedsættes frigørelsen af FSH og LH, og follikeludvikling, ægløsning og menstruationscyklus sættes ud af spillet, så længe graviditeten varer. Når graviditeten har varet i ca. 8 uger, begynder det gule legeme at tilbagedannes, mens placenta overtager gradvist produktionen af østrogen og progesteron. Umiddelbart før fødslen vendes stigningen imidlertid til et brat fald. Herved bortfatter hæmningen af oxytocin og prolaktin, hvilket i samspil med andre faktorer får fødslen til at gå i gang. Men inden den store dag, ca. 9,5 måneder efter befrugtningen, gennemlever fosteret en række spændende udviklingstrin i livmoderens hulrum. 12 uger efter befrugtningen er der allerede dannet et lille nyt menneske med krop, lemmer og hoved. Kønsorganerne er fuldt udviklet, og man kan skelne mellem de 2 køn. Knoglerne er så småt begyndt at få bene, hår og negle er begyndt at udvikles. Der er endnu ingen fedtaflejring, og huden er stadig uforhornet. Derfor er fosteret halvvejs gennemsigtigt, rødfarvet og særdeles rynket. På dette tidspunkt er vægten omkring 40 gram, og længden er udstrakt 10 cm. 2 måneder senere, i 20. uge, vejer fosteret omkring 300 gram og er ca. 25 cm langt. Nu mærker moren det første liv i maven på grund af fosterets bevægelser, og på dette udviklingstrin kan man høre fosterets hjertelyd. I svangerskabets 6. til 7. måned er fosteret i princippet levedygtigt uden for livmoderen. Det kræver dog intensiv behandling og er forbundet med mange komplikationer og høj dødelighed. Efter 40 uger er fosteret 50 cm langt og vejer ca. 3.500 gram. Det er tiden til at komme til verden og se dagens lys. Brystudvikling. Brysterne, mamma, er eksokrine kirtler, der frigør sekret, mælk igennem gange, som udmunder på brystvorten, papillen. Brystkirtlen er anlagt hos begge køn, men kirtlen færdigudvikles kun hos kvinden. Den endelige brystudvikling begynder i puberteten, når æggestokkene giver sig til at producere kønshormoner. Under indflydelse af kønshormonerne udvikles kirtelgangene, og for enden af disse selve kirtlerne. Omkring kirtlerne dannes der nogle specialiserede sammentrækkelige celler, der benævnes kurveceller eller myoepiteliale celler. Sideløbende med udviklingen af kirtlerne tiltager mængden af fedtvæv i brystet, således at de færdige kirtler ligger indlejret heri. Under graviditeten forgrener kirtlernes udførselsgange sig yderligere, og de sekretproducerende udposninger i bunden af dem udvikles sideløbende hermed. Forandringerne under graviditeten sættes i gang af placentahormonerne og prolaktin fra hypofyseforlappen. Amning. Udover at stimulere brystets vækst, vil prolaktin også fremkalde mælkeproduktion. Selvom prolaktinproduktionen stiger i løbet af graviditeten, ser man ingen mælkeproduktion før umiddelbart inden fødslen. Hvorfor nu det? Forklaringen ligger i, at de høje koncentrationer af østrogen og progesteron hæmmer prolaktins virkning på brystkirtlerne. En lidt paradoksal effekt, når man tager betragtning, at det er østrogen, der har fremkaldt stigningen i prolaktin. Efter fødslen indgår prolaktin i et samarbejde med oxytocin. Dette samarbejde kommer til udtryk i den såkaldte nedløbsrefleks. Under amningen stimulerer barnet brystvorten, og igennem sensoriske nerver formidles dette til hypotalamus, der sørger for frigørelse af prolaktin og oxytocin til blodet. Prolaktin har ansvaret for selve mælkeproduktionen, mens oxytocin sammentrækker de myoepiteliale celler omkring mælkekirtlerne. Sammentrækningen driver mælken ud i udførselsgangene, således at barnet kan suge den til sig. Nedløbsrefleksen er imidlertid ikke uden indflydelse fra højere centre i hjernen. Nogle mødre frigør mælk fra brystvorten, når de hører deres baby græde. Psykologisk ubalance kan ligeledes have stor indflydelse på kvindens evne til at amme. Følenerverne i kvindens brystvorter spiller ikke kun en rolle i forbindelse med amning, men har også stor betydning ved seksuel stimulation. Da lystfølelse og orgasme indebærer en øget oxytocinproduktion, kan der i perioden efter graviditeten ses flåd af mælk fra brystet under seksuelt samvær. Hos den ammende er det ikke muligt at forudsige, hvornår første menstruation efter graviditeten vil indtræde. Generelt kan man dog sige, at de fleste ammende kvinder først får menstruation ca. 5 måneder efter fødslen. Da den første menstruation almindeligvis foregås af en ægløsning, er det vigtigt, at den ammende ret hurtigt efter fødslen rådgives vedrørende præventionsmetoder. Det skal altså understreges, at det er usikkert, hvor længe amning vil forhindre en ny graviditet. Når pigen bliver til kvinde. For pigers vedkommende begynder puberteten normalt noget tidligere end for drenges. Allerede i 9-10 års alderen kan de første tegn i form af begyndende brystudvikling ses. De forandringer, der gør pigen til kvinde, kaldes de sekundære kønstræk. Det er æggestokkenes stigende produktion af de kvindelige kønshormoner, østrogen og progesteron, der har ansvaret for udviklingen. De sekundære kønstræk i relation til det kvindelige køn er følgende. 1. Brystudvikling, der skyldes aflejring af fedtvæv, udvikling af mælkegange og udvikling af selve mælkekirtlerne. 2. Udvikling af kønsbehåring og kropsbehåring. 3. Øget længdevækst. 4. Hudens kirtler ændres, hvorved hyppigheden af bumser stiger. 5. Mentaliteten ændres i en mere kvindelig retning, herunder øges interessen for det modsatte køn. 6. Opstarter menstruationscyklus, menarken. Den gennemsnitlige alder for menarken er 13 år. 7. Interessen for det modsatte køn udvikles. 8. de ydre og indre kønsorganer udvikles yderligere. 9. Livmoderhalsens cykliske slimproduktion opstartes. 10. Den månedlige ægløsning begynder, ofte med 1-2 års forsinkelse efter menarken.